căci mie nu mi-e rușine de Evanghelia lui Hristos, fiindcă ea este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede, întâi a iudeului, apoi a grecului. Deoarece în ea, în Evanghelie, este descoperită o neprihănire pe care o dă Dumnezeu prin credință și care duce la credință, după cum este scris, cel neprihănit va trăi prin credință. Aș vrea să vedeți că, și să vedem împreună că în versetul 16 se folosi semnul egal între Evanghelia Domnului Iisus Hristos și puterea lui Dumnezeu pentru mântuire. Evanghelia Domnului Iisus Hristos este puterea lui Dumnezeu pentru mântuire. Evanghelia nu-i doar așa o poveste oarecare, o predică oarecare, un mesaj, o idee, o teorie, o filozofie. Apostolul Pavel, prin Duhul Sfânt, spune Evanghelia Domnului Iisus Hristos este puterea lui Dumnezeu spre mântuire. Nu există mântuire decât mântuirea care o dă Dumnezeu. Numai Dumnezeu mântuiește în puterea Lui și în sfințenia Lui și în dragostea Lui și în bunăvoința Lui. Și nu este altă formă și altă posibilitate și altă cale ca cineva să primească mântuirea decât în și prin Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos. Apostolul Pavel sau Saul din Tars, cum s-a numit el mai înainte, a fost un om foarte educat, printre cele mai educate persoane, printre cele mai strălucite minți ale vremii lui. A avut parte de o educație religioasă și teologică aleasă, de mare clasă, de mare calibru. Și totuși, când i-a ieșit în cale Domnul Iisus Hristos și l-a chemat la mântuire, și când a fost luminat de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, el a înțeles și a acceptat că nu este mântuire decât în Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos. Așa cum pretutindeni în Biblia ne învață și Evanghelia ne învață, nu este alt nume dat oamenilor în care să fie mântuiți decât numele Domnului Iisus Hristos. Acesta e mesajul lui Dumnezeu, mesajul Scripturii, mesajul Evangheliei și mesajul adevăratei biserici creștine. Sunt religii multe, sunt biserici multe, sunt organizații religioase de multe feluri și de multe culori. Adevărul este unul singur. Nu există mântuire decât în Evanghelia Domnului Iisus Hristos și în persoana Lui. Multe căi par omului bune, zice Biblia, dar la urmă duc la moarte. Multe religii, multe credințe, multe biserici, multe instituții. Doar Evanghelia Domnului Iisus Hristos mântuiește. Domnul Iisus a spus, eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Nu există alte căi, nu există alte drumuri, nu există alte variante decât Domnul nostru Iisus Hristos și mesajul Evangheliei sale. Apostolul Pavel spune, mie nu mi-e rușine de această Evanghelie. Când a izbucnit Evanghelia lui Dumnezeu în lume, când a venit Fiul lui Dumnezeu în lume și a trăit o viață sfântă ca să mântuiască apoi prin jertfa Lui, urmașii Evangheliei, primii creștini au fost desconsiderați, au fost batjocoriți, erau arătați cu degetul, erau huliți, erau socotiți ca vai de ei. Nu era o demnitate să fii creștin. Oamenii ziceau, și cu tare a trecut de partea creștinilor, s-a rătăcit, sau a nebunit, sau ce s-a întâmplat cu el? Și mulți stăteau departe de Evanghelie din cauza rușinii. Chiar și în zilele noastre, mulți oameni sunt despărțiți de Domnul Iisus Hristos și ezită în a accepta mântuirea care se oferă în dar din cauza rușinii. Sigur că sunt și multe alte pârghii pe care diavolul le folosește. Uneori folosește persecuția în anumite țări cu regimuri dictatoriale. Uneori folosește frica, ispitele păcătoase, tentațiile, poftele, dar de foarte multe ori rușinea. Parcă nu mare lucru, dar dacă diavolul poate face pe un om să-i fie rușine de Evanghelie, omul acesta n-ajunge la harul Evangheliei și la mântuire din cauza rușinii. Sunt oameni care nu primesc mântuirea din cauza rușinii. Acum nouă poate că nu îi se pare mare lucru. Dacă suntem într-o familie de credincioși, părinți credincioși, poate bunici credincioși, soție credincioasă, soț credincioși, prieteni credincioși, noi trăim ca într-o seră, protejați. Dar în lumea din afară, oamenii te batjocoresc atunci când tu te declari un creștin serios. Copiii la școală, studenții la college, ești adeseori ridiculizat. Nu-i ușor să treci această probă, să nu-ți fie rușine. Am avut un coleg la facultate, care acum este președintele comunității penticostale, a bisericilor penticostale din Bihor. Îl chema Nelu Moldovan și este un om al lui Dumnezeu și un slujitor al lui Dumnezeu. El s-a născut în satul Borza, din județul Sălaj, și acolo nu erau pocăiți de niciun fel. Nici baptiști, nici penticostali. Mama lui a primit credința prin biserica penticostală și a primit pe Domnul Iisus Hristos. Tatălui era nepocăit și în tinerețea lui, mergând cu mama lui la biserică, foarte de tânăr, la o vârstă destul de fragedă, l-a cercetat Dumnezeu și el s-a întregostit de mesajul Evangheliei Domnului Iisus. Și mărturisea el odată, îmi povestea odată, zice, trebuia să mă duc în satul vecin la biserică, în satul Lupoaia. Ca tânăr, era și un foarte bun fotbalist. Juca bine fotbal, cu tineri din sat. Și ca să meargă la biserică, duminica, trebuia să treacă pe lângă terenul de fotbal, unde prietenii lui jucau fotbal acum și el mergea la rugăciune și mergea la biserică în satul vecin. Și când trecea pe lângă terenul de fotbal, toți prietenii lui, care odată îl apreciau și stimau, că dădea goluri și era bun atlet, strigau acum numai după el: Nelule, hai cu noi, hai în echipă, hai să jucăm! Și el se ducea mai înainte și politicos declina invitația lor și atunci, când ei vedeau că nu se lasă convins, începeau să-l batjocorească. O, pocăitule, unde te duci, pocăitule? Și făceau tot felul de batjocuri, dar el se ducea înainte și mergea la biserică în satul vecin, în satul Lupoaia. Îmi spunea Levi, cel mai greu, nu-mi păsa că mergeam vreo 4 km pe jos, încolo și încoace. Asta era o relaxare. Dar acele câteva sute de metri, când treceam pe lângă terenul de fotbal și mă huiduiau și mă bajocoreau prietenii mei cu care am jucat în echipă, mi-erau așa de grele acele minute și mi-era așa de rușine. Dar chiar în profit acestei rușini, el a mers înainte, a primit pe Domnul Iisus Hristos, a primit mântuirea lui. Dumnezeu l-a chemat în lucrare și Dumnezeu îl folosește și un bărbat deosebit al lui. E o piedică extraordinară rușini. Eram copil la școală și aveam profesori care ne batjocoreau și ziceau, dacă era o fată credincioasă, să zicem, să iasă la tablă sora Marioara. Și dacă îi punea niște întrebări și le punea nume, să îi le încurce, să o încurce. După aia zice, na, frate Levi, poți să ajuți pe sora ta? Asta era discuția la noi în clasă. Profesorul de fizică, zice, el chema Emil Bârlea. Ia spune tu, frate, dacă vedea că știi, te oprea, lasă să spună fratele. Și duminică dimineața, luni dimineața, asta era întrebarea. Na, frate Levi, ce-a fost la biserică? Ce vom învăța la biserică? Și căuta să ne facă să ne fie rușine. Când m-am botezat, cineva i-a spus, a auzit și el că m-am botezat. Și a zis, na, a zis către Daniel, vărul meu care acum e în Canada, știți că Daniel Marian s-a botezat aici, era mai mic, cu mai mulți ani și era elevul lui. Bă, am auzit că s-a aruncat și vărul tău, ca să-l facă să-i fie rușine, așa vede el botezul, te-ai aruncat în tău. Și am zis, eu știi ceva? Spune că el s-a aruncat în tău, că s-a îmbătat și de biață a fost, a căzut pe stradă în baltă și cu greu l-au scos oamenii. Batjocoritori din aceștia erau mulți și scopul cu care diavolul îi folosea, că ei nici nu știau poate că-s folosiți de diavolul, era ca să inducă în noi un sentiment de rușine. Să ne fie rușine de noi, de credința noastră, de Evanghelia Domnului Iisus Hristos, să nu mai ne deschidem gura, să ne simțim noi ca păcătoși și ticăloși și nevrednici. Și Apostolul Pavel spune, nu trebuie să fie așa. Să ne fie rușine de Domnul Iisus, nici de cum. Să-mi fie rușine de Evanghelie, nici de cum. Să-mi fie rușine de Biblie, nici de cum. Să-mi fie rușine de sfințenie, nici de cum. Știți cum se comportă tinerii și copiii la școală? Este ceea ce se numește peer pressure. Măi, tu nu fumezi. Și s-ar toți pe ăla unul care spune, da, eu nu fumez. Măi, și știți cum îi spun? You are chicken, ești un chicken, ești un pui. Ca un pui de găină, tu n-ai pus țigara în gura ta. Și toți colegii și prietenii și fetele chiar sar pe el și spune, tu nu ești bărbat, tu nu ești tânăr, ce-i cu tine? Ești la high school, clasa 11, clasa 12. Tu n-ai fumat. Hai, încearcă. Și atunci el, dracu, se simte rușinat, se simte fără prieteni. Toți se dezic de el și se spune, mai bine să fiu și eu ca ceilalți, ca să mă accepte. E mare presiunea rușinii. Și oamenii, să știți, cedează la rușine câtă vreme nu înțeleg cine-i Domnul Iisus. Rușinea e o presiune foarte puternică până n-ajungi clar să știi ce este Evanghelia Domnului Iisus. Când însă Duhul lui Dumnezeu îți luminează mintea, când Duhul Sfânt îți încălzește inima și primește Evanghelia Domnului Iisus Hristos, și știi ce e această Evanghelie, atunci nici rușinea, atunci nici frica, nici momelile sau ispitele păcatului nu te mai pot despărți de dragostea lui Dumnezeu descoperită în Domnul Iisus. Evanghelia Domnului Iisus Hristos este puterea lui Dumnezeu. Noi nu avem aici de-a face cu o filozofie, cu o teorie, cu o literatură sau cu o istorie. În Evanghelie, frați și surori, avem de-a face, și prieteni dragi și copii, avem de-a face cu puterea lui Dumnezeu. Cuvântul în limba greacă pentru putere sunt două expresii, două cuvinte în limba greacă a Noului Testament. Unul dintre ele este cuvântul dunamis. De la cuvântul dunamis în limba română avem mai multe cuvinte, dintre care două vreau să enumer aici, să expun, dinamită și dinam. Când noi eram în România, n-aveam nici motociclete, n-aveam nici mașini cei mai mulți, ci aveam biciclete. Era mare lucru să ai bicicletă. Și la bicicletă aveam un dinam, un mic generator care avea o rotiță așa de plastic care se freca pe cauciucul de la bicicletă când pedalai și se învârtea și acolo învârtea acest dinam care producea apoi lumină. Deci Evanghelia este această putere care atunci când intră în inima ta, se învârte în tine și știi ce produce? Lumină. Nu numai o lumină care se vede pe fața ta, ci o lumină care se vede în faptele tale și în viața ta. O schimbare în viața mea s-a produs intrând Iisus în inima mea. Când puterea aceasta a Domnului Iisus Hristos intră în viața noastră, noi nu rămânem cum am fost înainte, nimeni nu poate să rămână cum a fost înainte, căci puterea aceasta produce lumină. Apoi, cuvântul acesta pentru puterea lui Dumnezeu este, noi avem de la cuvântul dunamis, cuvântul dinamită. Minerii și oamenii care exploatează zăcămintele, când vor să explodeze în bucăți masivul de rocă, fac niște găuri. Și în găurile acelea adânci și lungi pun bucăți de dinamită, așa, niște patroane de dinamită. După ce le îndeasă bine și le înfundă bine, le acoperă, dar mai înainte au pus niște capse cu care această dinamită este explodată. Și nu-ți vine să crezi, stânca aceea tare de cremene, dai cu ciocanul în ea, dai cu picamărul, dai cu barosul, numai un pic de praf dacă se face. E ruptă în bucăți și e făcută fărâmituri de această putere a dinamitei care a fost pusă în lăuntru. O inimă de piatră, o inimă netăiată împrejur, o inimă păcătoasă, o inimă tare, plină de cerbicie, plină de neascultare și de nesupunere, când primește în ea cuvântul lui Dumnezeu, inima aceea este explodată. Și Dumnezeu face în omul care primește Evanghelia o inimă nouă și pune în el un duh nou și statornic. Inima care nu iubea rugăciunea, inima care nu iubea cuvântul lui Dumnezeu, inima care nu voia să audă de cântări creștine, inima care nu voia să audă de predici. Cineva zicea, măi, voi pocăiții, mă, proști mai puteți fi. Mergeți la biserică, 3 ore dimineața, nu vă ajunge. 2 ore seara, 5 ore pe duminică. Păi voi nu știți de televizor duminica, voi nu știți de fotbal, voi nu știți de basket, voi nu știți de niciun show, voi ce-i cu voi, mă? Nu-i nimic cu noi, decât că prin Duhul Sfânt Dumnezeu a așezat dinamita Lui în inimile noastre. A așezat puterea Lui. Cum? Așezând în inima noastră Evanghelia Domnului Iisus Hristos. Evanghelia aceasta, care e puterea Lui Dumnezeu, a explodat inima noastră păcătoasă. Și acum se întâmplă, după această explozie care se întâmplă în inimă prin puterea Lui Dumnezeu, că nu ne plac lucrurile care ne plăceau înainte. Că nu ne mai încântă ce ne încânta mai înainte. De aia spune în Biblie, se miră ei, că nu mai alergați împreună cu ei la același potop de desfrâu. De aceea vezi uneori oameni așa de păcătoși, care au fost campioni ai păcatului, campioni ai răutății, care dădeau tonul la păcat. Că odată ce a pătruns Evanghelia Domnului Iisus Hristos în inima lor, viața lor s-a schimbat 100%. Am putea da multe exemple. Ne uităm la Apostolul Pavel, doar că la un exemplu. Era un persecutor și un prigonitor. Îmi dădeam toată silința, spunea el, să-i arunc în închisoare pe cei ce urmau calea Evangheliei Domnului Hristos, calea credinței. Mă duceam și în cetățile străine, era o groază, era șeful prigonitorilor și al bajocoritorilor. Și într-o zi, i-a ieșit Domnul Hristos în cale pe drumul Damascului, care poate fi într-un fel și drumul vieții noastre. I-a vorbit Domnul Iisus și i-a așezat Evanghelia în inimă. Și de atunci a devenit un alt om. În totul totului tot. De atunci n-a mai fost așa prieten cu Gamaliel. De atunci, spune Biblia, căuta să se lipească de apostoli. După aceea găsim în Cartea Fapte că intra și ieșea cu ei după vreme. După aceea nu-și mai găsea plăcere la Sanhedrin și la discuții teologice, și își găsea plăcere în misiune și în vestirea Cuvântului Lui Dumnezeu, când o inimă veche, o inimă împietrită, o inimă păcătoasă a fost explodată de dinamita Lui Dumnezeu, de puterea Evangheliei Domnului Iisus Hristos, și a fost înnoită prin Duhul cel Sfânt. Noi avem nevoie să luăm Cuvântul Lui Dumnezeu în mintea noastră, ca mintea noastră să fie curățită și edificată. Dar avem nevoie să luăm Cuvântul Lui Dumnezeu în inima noastră, ca inima noastră mereu și mereu să fie regenerată prin puterea Lui Dumnezeu. Un alt cuvânt pentru putere în limba greacă este cuvântul energia. De la cuvântul energia există și în engleză și în românește cuvântul energie. Energie. Și când îi vezi pe frați la biserică dimineața la 9, că n-au dormit destul, că asta e dacă e de la 9, nu poți să dormi, să vii la biserică. Și vezi că le lipsește energia, n-au energie. Da, cum a zis fratele pe ei, Doamne, Domnul ne aude, Domnul ne aude cât de în ce ne rugăm. Domnul ne aude și când ne rugăm în gând. Până nu ne iese cuvântul de pe buze, ne aude Domnul, da? Trebuie să ne audă și frații, și surorile, ca să spună amin, că aminul pe care le spunem noi este spre slava Lui Dumnezeu. Cineva zicea că diavolul felicită pe fiecare credincios supărat. Păi sigur că îl felicită. Ce poți tu vorbi de bucuria mântuirii, de bucuria iertării păcatelor, când toți colegii tăi te văd că ești cel mai supărat? Parcă ți s-au unecat toate corăbiile. Dar când văd pe fața ta bucurie, când văd pace, când văd că lucrezi pe rup sau lucrezi pe schelă sau lucrezi, eu știu, la computer și te aud cântând, te aud fredonând, păi să știi că te întreabă, ce-i cu tine ești așa de vesel? De ce ești bucuros întotdeauna? Toată lumea e necăjită, toată lumea e speriată. Auzi ce spune ziarul, auzi ce spune radio, auzi ce spune televizorul, ce-o fi, ce s-o întâmpla? Cum poți tu să fii liniștit? Cum poți tu să fii bucuros? Cum poți tu să fii deosebit? Și atunci tu poți să-i spui. Eu am în inima mea puterea Lui Dumnezeu prin mântuire, prin Evanghelia Domnului Iisus Hristos. Eu mă cred în Domnul Iisus. Eu nu mă tem de ziua de mâine, că știu că Dumnezeu se îngrijește de ziua de mâine. Eu nu știu ce fi va mâine, cântăm noi o cântare. Dar eu știu că Dumnezeu se îngrijește și de mine, că și eu sunt Fiul Său. Când înțelegi că Evanghelia Domnului Iisus Hristos nu-i o religie între multe religii, nu-i o doctrină între multe doctrine, nu-i o învățătură între multe învățături, ci este puterea Lui Dumnezeu. atunci nu-ți mai este rușine, atunci ai bucurie, atunci ai satisfacție, atunci te grăbești să spui că ești creștin. Știți ce spune împăratul Agripa lui Pavel? O, dar de grabă vrei tu să mă îndupleci pe mine și pe noi să ne facem creștini? Și Pavel ce zice? O, împărate, în afară de lanțurile astea, să dea Dumnezeu ca toți să fiți ca și mine și să deveniți creștini. Pentru mântuirea fiecăruia care crede. Noi vorbim foarte mult de credință. Și credința înseamnă multe lucruri. E un cuvânt foarte puternic. Pentru cuvântul credință, în limba greacă sunt mai multe cuvinte și chiar în engleză sunt mai multe cuvinte. De pildă, dacă spui că eu cred în Dumnezeu, este I believe in God. În engleză spune I believe, cred în Dumnezeu, cred că este Dumnezeu, cred că Dumnezeu a făcut lumea și așa mai departe. Dar când spui, în românești noi zicem, mă încred în Dumnezeu. Asta, mă încred în Dumnezeu, nu numai că eu cred că este Dumnezeu. Și dracii cred că este Dumnezeu. Biblia spune, dracii cred și se înfioară, dar nu vor să facă voia lui Dumnezeu. Nu vor să asculte, nu vor să se încreadă. Poți să crezi și să nu ți ajute la nimic, trebuie să te și încrezi. Cuvântul în textul acesta și în toate textele biblice unde e vorba de încredere, de a spune nădejde, de a trăi pe baza cuvântului și a Evangheliei, este cuvântul pistis, încredere, sau ca verb pisteo în limba greacă. Ați pune încrederea și nădejdea în Dumnezeu. Când vorbim de credință, totdeauna vorbim însă și de credincioșie. Ce înseamnă să fii credincios? Credincioșie ar putea însemna o credință constantă, o credință continuă. Dacă crezi în fiecare zi, dacă te bazezi în fiecare zi pe cuvântul lui Dumnezeu, trăiești pe baza cuvântului lui Dumnezeu, atunci se cheamă că ești credincios. Dacă crezi numai duminica, ai credință numai de duminică dimineața, ai credință numai de duminică seara, n-ai credință să țină și luni, și joi, și vineri, atunci puțin credinciosule, și zic asta de mine, nu de tine, roagă-te Domnului să-ți mărească credința și să-ți dea o credință care să te țină credincios 7 zile din săptămână. Să ai credință și pentru 29 februarie, când e an bisectul dată la 4 ani. Și atunci să ai credință și să fii credincios. Pentru mântuirea fiecăruia care crede. Foarte mult vorbim de mântuire. Foarte mult se predică de mântuire. Oamenii sunt chemați la mântuire. Vorbim de bucuria mântuirii și ar trebui nu numai să vorbim și să cântăm, ci să ne și bucurăm de bucuria aceasta a mântuirii. Dragii mei, există o dimensiune însă care de multe ori scapă și predicatorilor și ascultătorilor. De cine mai multe ori înțelegem mântuirea pur și simplu doar ca iertare de păcate. Și să știți și știm cu toții că mântuirea este iertare de păcate. Domnul Iisus, Dumnezeu Tatăl, Duhul Sfânt în cuvântul lui Dumnezeu ne promite și nu voi mai aduce aminte de păcatele voastre. Le voi arunca în marea uitării. Cât de departe cerul de pământ și răsăritul de apus le voi depărta de la voi. Și mare bucurie, e ceva așa jubilant să te gândești că toate păcatele care tu le-ai făcut până la legământul tău sau chiar până astăzi dimineață, Domnul le aruncă în marea uitării și promite că nu își amintește de ele. E ca și când profesorul la școală ia buretele și după ce copilul a fost acolo și a scris el câte n-a scris, multe bune, multe rele, șterge cu buretele tabla. Și tabla e curată acum, ca și când niciodată n-ar fi fost scris ceva greșit acolo. Numai că problema știți care este? Dacă mântuirea ar fi numai această iertare de păcate, până la o anume zi, ce facem noi mâine? Poi mâine, luna viitoare, anul viitor. Când m-am botezat, mi-aduc aminte, mai în glumă, mai în serios, prietenii din biserică, așa tinerii, mai ales cei care încă nu erau botezați, că și la alții aveau o maturitate spirituală mai deosebită, dar cei care erau numai așa, ziceau, măi, Levi, mai ai o săptămână până te botezi. Tu poți în săptămâna asta face ce vrei tu. Nici nu contează cât te faci. Duminică ți se iartă toate. Și apoi de luni trebuie să fii atent. Acum, dragii mei, problema nu e că ni se iartă toate, că toate ni se iartă. Dar problema este ce se întâmplă după ce ni se iartă toate. Ce se întâmplă luni, după botez. Marți, miercuri, când vine ispita. Când nu mai trăim în biserică, când trăim la job, când trăim la școală. Uneori mă întreabă elevii la școală. Unii dintre profesori avem acest obicei, dacă le dăm 4 teste, pe cel mai slab să-l anulăm și să le facem media numai cu 3. Și copiii spun, Mr. Marian, are you going to drop the lowest one? O să ștergi, o să anulezi pe cel mai slab? Și la unii dintre ei trebuie să le spun că, măi, și dacă ți le anulez pe toate? Pe toate dacă ți le anulez și încep cu tine proaspăt, dacă nu te apuci să înveți, să mai iei și niște note de trecere, eu deja ți le șterg pe toate, ai avut-o numai, ai tot examene care ai picat. 5, le șterg, socotesc că nu le-ai dat niciodată. Dar acum, lunea viitoare, să dai unul ca să-l treci. Și dacă nu-l treci pe ăla, la ce folosește că ai dropped all of them? Dar vedeți cum stau lucrurile. Dacă mântuirea ar fi numai iertarea aceasta a păcatelor trecute, asta e bun! Dar ce facem cu celelalte? Mântuirea e mai mult decât atât. Mântuirea, să știți că mântuiește trecutul. Dar mântuirea nu mântuiește numai trecutul. Mântuirea mântuiește prezentul. Copilașilor, spune Apostolul Ioan, vă scriu aceste lucruri să nu păcătuiți. Dar dacă cineva a păcătuit, avem la Tatăl un mijlocitor. Dacă ne mărturisim păcatele, El, Domnul Iisus Hristos, care ne-a mântuit și ne-a iertat, este credincios și drept ca să ne ierte păcatele și sângele Lui ne curățește de orice păcat. Dar mântuirea nu înseamnă nici măcar doar, ok, Domnul ne iartă trecutul, ne iartă prezentul și probabil că dacă o să călcăm pe bec în viitor și o să venim cu inima zdrobită și o să ne mărturisim greșelile, Domnul ne le iartă și pe alea. Mântuirea, dragii mei, nu-i numai atâta, mântuirea e ceva mai mult. A fi mântuit de anumite păcate, de toate păcatele, că ori ești mântuit de toate, ori ești mântuit deloc, înseamnă odată că ești iertat, ți se șterg și Dumnezeu te ia fresh, ca și cum n-ai fi păcătuit niciodată. Mântuire înseamnă că Duhul Sfânt vine să locuiască în viața ta și în viața mea. Și Duhul Sfânt te împuternicește, te capacitează să nu mai păcătuiești. Asta e mântuirea lui Dumnezeu. Iartă tot trecutul. Dar vine Duhul Sfânt în prezent în viața credinciosului și îl capacitează și îl antrenează să nu mai păcătuiască. De multe ori auziți la televizor, vedeți la radio, adică invers, auziți la radio și vedeți la televizor, actrița nu știu care de la Hollywood, care câștigă 10 milioane de dolari pe an, sau mai mult, a fost prinsă într-un magazin, furând, ce-a furat, a furat o rochie, o fustă, lucruri de 100 de dolari, de 300 de dolari. Și stai și te gândești și spui, măi, ce trebuie la femeia aia să fure lucruri de 102 de dolari, dar să fure de 1000, când ea face milioane? Nu e problema că nu are bani, are bani prea mulți. Și pentru că așa mulți bani are, orice își cumpără nu se bucură. N-are nicio bucurie. Cineva care are sute de milioane, când își cumpără o pereche de pantofi cu 50 de dolari, nu se poate bucura de ei. O, dacă ne cumpărăm noi o pereche de pantofi mai acătării puțin, noi ne bucurăm. O, am putut să-mi cumpăr o pereche de pantofi de 50 de dolari, slavă Domnului! Sau un costum un pic mai bun, noi ne bucurăm. Dar cineva care are multe milioane nu se bucură. Și atunci, pentru că tânjește după bucurie, diavolul vrea să-i dea bucurie și îi dă bucuria aceasta că se fure și satisfacția că a furat și că n-a fost prinsă. Psihologii vor să spună că nu-i păcat, spun că e o boală, dar păcatul e tot o boală. O boală care nu se vindecă numai prin pocăință și prin mărturisire. Și numesc practica asta cleptomanie. Zice, nu poate fi să nu fure. Nu fure că-i trebuie. Ar putea să dea la toată lumea, să îmbrace 10.000 de oameni cu haine și pantofi. Dar fură că, zice, are în ea cleptomanie. O boală. Păcatul e o boală rea, care te duce în iad. Te duce în iad. Ei, când cineva se pocăiește și Dumnezeu îl mântuiește, nu-i numai că Dumnezeu spune, uite, John și Mary, până acum voi furați din magazin. Eu vă iert. Și vă consider de acum ca și cum n-ați spărat niciodată. Dacă microbul ăla de cleptomanie nu iese din el, după ce iertat de toate, ce face el? Cu prima ocazie, fură din nou. Mincinosul, după ce iertat de toate minciunile, ce face? Cu prima ocazie, minte din nou. Și așa e de fericit că te-a putut minți. Cel care a trăit în preacurvie, deja m-a iertat de preacurvia lui. Cu prima ocazie, trăiește în preacurvie. Dumnezeu însă, prin Duhul Sfânt, vine și locuiește în cel mântuit. Așa încât nu numai că iartă trecutul și mântuiește trecutul, ci mântuirea lui Dumnezeu în cel mântuit se vede prin puterea lui Dumnezeu în viața credinciosului să nu mai păcătuiască. Dar acum, aici ne putem și noi un pic verifica. Păi suntem mântuiți, suntem mântuiți. Eu cred că suntem mântuiți. Dar dacă noi zicem că suntem mântuiți și vedem că în viața noastră se regăsesc păcatele care le făceam când nu eram mântuiți, atunci e un semn mare de întrebare. Că Domnul ne-a iertat, dar cum de noi mai facem aceleași păcate? Și aici trebuie să fim foarte serioși cu noi înșine. Am să închei dându-vă o ilustrație. Poate am mai spus-o în predică, dar merită, pentru că realmente nu găsesc alta mai bună pe moment. Spurgeon obișnuia, orice slujbă era, să poarte colectă. Nu pentru el, nu erau colectele lui, ci pentru lucrarea lui Dumnezeu. Și odată a venit o evanghelizare specială. Mii de oameni veneau la tabernacolul lui Spurgeon, 6-7 mii de oameni. Și diaconii au avut un comitet și au spus, frate pastor, noi am vrea să vă rugăm să nu mai dați colecte serile astea. Păi de ce? Păi să nu creadă oamenii că i-am chemat la biserică să pună bani în farfuria bisericii. Fiți voi liniștiți că oamenii care intră în biserică merg și la alte locuri unde pun bani și cam știe că se pun bani. Și Spurgeon zice, eu nu sunt de acord. Dar frate, dar nu cumva să nu primească Evanghelia din cauza asta. La care Spurgeon spune, măi fraților, voi de ce i-ați ajuns la evanghelizare? Păi cum de ce, frate? Ca să-i mântuiască Domnul de păcate. Băi, fraților, zice Spurgeon, este zgârcenie un păcat?
Da.
Păi dacă nu-i mântuiește de zgârcenie, ce vă face pe voi să credeți că îi mântuiește celelalte păcate? Acum asta pentru noi înseamnă mult. Dacă nu m-a mântuit Domnul de răutate. Și eu dacă stau așa într-un moment de sinceritate, așa într-o dimineață bună, mă gândesc eu așa când bate soarele prin geam, mama, dacă stau să mă gândesc, eu sunt tot așa de rău și astăzi, cât am fost de rău acum 20 de ani, mușcam atunci, am mușc și acum. Dacă atunci mi-a călcat cineva pe bătătură, trosneam. Păi și acum trosnesc. Dacă cineva îmi făcea rău, îi dădeam cu o măsură dublă. Păi și acum, lasă-l numai să vină zona generală, că prinde-mă la colț pe fratele sau pe sora sau pe păstor. Cercetează-te, omule. Cercetează-te, frate Levi. Că dacă regăsești în viața ta porniri, tendințe, manifestări, păcate, în care te complăceai înainte de pocăință, înainte de mântuire și iertare, și ele există în viața ta, nu ca niște accidente doar, ci există destul de rutinat. Dacă nu te-a mântuit Domnul de răutate, dacă nu te-a mântuit Domnul de invidie, dacă nu te-a mântuit de clevetire, de pismă, de vorbire de rău, de zgârcenie, păi atunci de ce m-a mântuit? Ori mă mântuiește de toate, ori nu mă mântuiește deloc. Și aici vine că mântuirea înseamnă pentru trecut iertare, dar pentru un nou început însemnează puterea lui Dumnezeu de a nu mai trăi în păcat. Eliberarea noastră și slobozirea noastră nu e că facem ce vrem, ci că vrem să nu mai facem ce nu place lui Dumnezeu și ne rugăm pentru putere. Dumnezeu dă o neprihănire care duce la credință. Neprihănire înseamnă justificare sau îndreptățire. Neprihănire este o grațiere. Când tot ce a fost scris în cazierul tău e șters. Neprihănire înseamnă că Dumnezeu te socotește ca și cum n-ai fi păcătuit. Prin credință intri în starea asta de har, dar ea duce la credință și se spune că cel neprihănit va trăi prin credință. Asta înseamnă două lucruri și am încheiat. Cel neprihănit va trăi prin credință înseamnă două lucruri. Numărul 1. Va trăi datorită credinței lui în Iisus Hristos. Dacă tu crezi în Domnul Iisus Hristos și în Evanghelia lui, vei trăi datorită acestei credințe. Dar a trăi prin credință mai înseamnă că și tu îți dovedești credința în fiecare aspect a vieții tale. Că tu faci business prin credință, te porți ca un om credincios chiar când faci business. Că tu lucrezi să câștigi bani prin credință, că tu ești un elev sau un student prin credință și te porți ca un copil al lui Dumnezeu, că tu și când te distrezi, păi și atunci prin credință. Păi ori totdeauna prin credință, ori deloc prin credință, ăsta e package-ul. Ori ești prin credință la biserică, ori ești prin credință la școală, ori ești prin credință la lucru, ori ești prin credință în concediu, ori ești prin credință în rigid, ori ești prin credință în Hawaii, ori nu ești deloc. Asta înseamnă că și Duhul lui Dumnezeu vrea să locuiască în noi și vrea ca prin credință să trăim la toate nivelele vieții noastre. Să fii un soț prin credință, o soție prin credință, tată prin credință, fiu sau fiică prin credință, coleg de muncă prin credință, frate în biserică prin credință. Dumnezeu să ne ajute la asta. Amin.